Umat yang tersesat di masa terdahulu, dan inilah akar bid'ah seluruhnya. Maka akar kesesatan manusia adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang global, dan makna-makna dan ide-ide yang rancu. Lasiama lebih-lebih jika kata atau ide tersebut dan bercokol pada benak yang bingung. Maka bagaimanakah lagi jika ditambahi dengan hawa nafsu dan fanatisme? Maka di sini Ibnu Qayyim menyampaikan akar kesesatan, akar dari semua sumber dari semua bid'ah. Katakan akar dari semua kesesatan. Ada seorang yang telah berketetapan hati, telah punya satu prinsip logika tertentu. Satu, dia sudah punya perkataan tertentu. Yang perkataan tersebut itu jika dicermati secara objektif adalah global, mandul hak, mandul batil. Namun dia sudah dipegangi erat-erat, kemudian kata-kata tadi digunakan untuk membantah Quran dan Sunnah. Inilah akar kesesatan semua orang-orang yang sesat, dan akar kesesatan dan akar dan sumber dari berbagai macam bid'ah. Intinya akar kesesatan adalah takdimul aql ala nafs. Mendahulukan logika yang telah dimantepi daripada nususul anbiya, daripada dalil wahyu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Maka sesat orang yang sesat itu bukan karena membaca Al-Quran, membaca hadis dan sesat. Sesatnya orang yang sesat, sebabnya dan akar permasalahannya adalah dia telah mengambil satu prinsip logika tertentu, dan prinsip logika tersebut itu mengandung hak dan batil, dan digunakan untuk membantah Quran dan Sunnah. Asu pergi dalam tempat kesafi, aku mengatakan, maka seringkali aku melihat orang yang mendengar satu kata-kata lalu dia pahami tidak sesuai dengan makna yang benar. Maka pengetahuan tentang madlul, isi dari lafaz, terutama lafaz-lafaz yang dipakai dalam keseharian, yang ini berbeda-beda dengan perbedaan tradisi manusia. Maka boleh jadi satu kata itu di satu zaman adalah pujian dan di zaman yang lain adalah celaan. Maka pengetahuan tentang masalah adalah satu hal yang berat, satu hal yang sulit, tidaklah bisa dipahami oleh qaidun bil ilmi, kecuali orang yang duduk dan sibuk dengan ilmu. Maka beliau menjelaskan pentingnya mengetahui makna urfi, makna yang jadi kebiasaan seseorang atau satu komunitas dengan kata-kata tertentu. Dia harus ketahui apa menjadi kebiasaan. Yang boleh jadi makna kebiasaan ini berbeda dengan perbedaan zaman. Maka supaya kita bisa paham dengan baik, supaya komunikasi itu lancar, maka ini harus dikuasai. Kalau tidak nanti bisa salah paham, karena satu kata tertentu di satu masa adalah pujian, di masa yang lain maknanya jadi celaan. Kemudian penulis menyampaikan, dan selalu kita temui adanya kata-kata yang berbeda maknanya karena dengan perbedaan zaman, padahal lafadznya masih itu-itu saja. Contohnya adalah mukhannas, banji, biasa kita terjemahkan demikian. Maka kata-kata mukhannas digunakan dan ada pada sabda Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat, dan maknanya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gerak-geriknya dan dalam gaya bersuaranya. Itu mukhannas. Mutasabbih bin nisa itu mukhannas dalam bahasa hadis dan akar salaf. Adapun di zaman kita, maka digunakan untuk orang yang melakukan perbuatan keji homoseksual. Fangdur, maka lihatlah bagaimanakah perbedaan di antara dua makna ini. Fal wajib at-taharus, maka menjadi kewajiban kita untuk jaga diri, jangan sampai menuduh seseorang dengan kata-kata tersebut di zaman ini. Maka kalau di zaman ini mengucapkan, menuduh orang dengan mengatakan banji, itu maknanya beda dengan tuduhan mukhannas di masa silam. Faidah tukul hadis, maka jika disebutkan hadis yang berkaitan dengan masalah mukhannas, maka perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga mereka tidak punya iskal, kebingungan atau salah paham, su'udzon, salah sangka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah qahwa. Makna asalnya adalah khamrun. Makna asal qahwa itu adalah khamr. Maka haramkah minum qahwa? Iya. Maka ketika orang itu membahas nusus ulama mutaqaddimin yang mengharamkan qahwa, jangan salah paham. Kalau zaman dulu kopi itu bisa ulama diharamkan. Dia baca buku ulama terdahulu, Fitahrimil Qahwah, haramnya Qahwah, di anna muskir. Qahwah kok muskir? Karena dia tidak paham mana Qahwah. Qahwah di masa silam artinya khamr. Dan itu asal makna Qahwah di lughatil Arab. Cuma asal bahwa dan bahasa Arab sekarang bahwa artinya kopi. Kopi ini masih kopi. Dulu kopi, sekarang kopi. Dulu itu kopi itu muskil, sekarang kan bikin muskil. Kenapa? Bendanya yang kasih nama kopi itu lain. Benda yang disebut kopi itu lain. Maka orang bisa membuat kesimpulan yang salah, salah paham 100% salah paham, gara-gara tidak mengerti makna. Tidak paham maknanya. Maka ini perlunya seorang itu mempelajari makna yang dimaksudkan dengan satu kata tertentu sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dari zaman tertentu atau di komunitas tertentu atau di masa tertentu. Jangan sampai makna sekarang dipakai untuk memaknai makna masa silam, semacam khonas atau kohwa. Nanti orang akan membuat konklusi dan kesimpulan yang menyesatkan. Maka kaidah yang baru saja kita baca membicarakan tentang pentingnya mengetahui makna, penguasaan terhadap makna. Orang tidak boleh cukup dengan mengandalkan orang tidak boleh menyamakan makna masa silam dengan makna sekarang. Orang harus hati-hati. Namun kemampuan semacam ini tidaklah dimiliki oleh kecuali orang yang qaidun bil ilmi, ataupun dengan ilmu qawi, orang yang bisa punya kemampuan untuk membedakan dan tidak salah paham. Kemudian kaidah berikutnya, laisa kullu shakhsin juriha bi amrin muayyan yasuhu ta'mimul qadahi bihi. Tidaklah setiap person yang dicela dalam perkara tertentu ini yasuh dan boleh secara jumlah dicela. Kemudian dicela secara jumlah. Setelah dikasih yang namanya celaan, tidaklah boleh ila qadar mayutah kecuali dengan kadar darurat. Ingin menjelaskan kesalahan orang yang dicela khianatan secara agama. Oleh karena itu, maka dalam dunia ilmu hadis, maka para ulama hadis telah menjadikan kesalahan seorang orang muhadis dalam sebagian hadisnya mubariran sebagai alat pembenar untuk meninggalkan semua hadisnya yang dia tidak salah di dalamnya. Watat aidan, dinilai lemahnya satu perawi bisaksin jika dia mengambil riwayat dari satu guru atau beberapa guru, tidaklah menyebabkan, tidak boleh menjadi alat pembenar untuk mendhaifkan perawi ini di semua gurunya. Maka dalam ilmu hadis terkadang dijumpai perawi fulan riwayatnya dari guru A dhaif. Khusus kalau dia dari guru A atau B, kalau dari guru B tidak apa. Maka orang jangan salah paham ketika dikatakan si fulan jika ngambil hadis dari A atau B, bukan berarti semua hadis yang diharapkan baik. Khusus mak baik jika gurunya adalah A dan tidak baik jika gurunya selain A. Maka lama jawab ada luar biasa itu punya kemampuan sampai membedakan guru ini 100 yang kalau bersatu dengan ini baik. Kenapa? Karena dia belajar dari guru tersebut setelah guru tadi usaha apalannya di masa tuanya. Kenapa? Karena dia belajar pada guru yang ini, itu waktu belajarnya, masa dia belajar adalah setelah kitabnya hilang, kitabnya si guru hilang, padahal dia menyampaikan hadis berdasarkan kitabnya. Kitabnya hilang dan mengandalkan hafalan, akhirnya kacau berantakan. Maka si bulan kalau dapat dari ini, maka ini tidak bisa, jangan kemudian hukumnya kemudian dipukul rata. Oh, berarti sebulan berarti enggak.
Ini namanya tidak paham bahasa ulama jar wa ta'dil. Maka ini terjadi karena tidak paham apa yang dimaksudkan.
Al-Hafidz Majlisul Lisanul Mizan ketika membahas biografi Al-Husain bin Fadl Al-Bajali, dan mengatakan Al-Hakim membawakan 15 hadis yang dikatakan oleh Al-Husain, dan tidak ada pada 15 tadi satupun hadis yang diingkari. Karena sanadnya bersih, sehingga tidak boleh orang melekatkan al-waham, tuduhan salah paham dengan Husain. Bala budafi min rawin ta'ifin ghairihi. Maka jika ada kesalahan, maka itu ada perawi dhaif selain Husain. Maka seandainya semua orang yang meriatkan satu riat yang bermasalah dan berat untuk dimasukkan dalam kategori perawi yang dhaif, maka tidak akan ada satupun perawi yang selamat dari kritik ulama hadis, terutama orang yang banyak menyampaikan hadis. Bahkan al-aula, maka yang lebih baik adalah disebutkan yang orang ini sebagai li jalalati karena kemuliaannya, wallahu a'lam. Maka beliau sampaikan, seorang yang punya hadis-hadis yang salah dalam sebagian hadisnya, ini bukan alasan yang menyebabkan dia dikategorikan dalam perawi yang dhaif. Kalau kaidahnya semacam itu, setiap yang salah satu langsung dhaif, maka tidak ada satupun orang yang selamat, terutama yang banyak meriwayatkan hadis. Karena yang banyak ngomong itu banyak salah. Tidak pernah salah, jangan ngomong. Kalau orang yang tidak pernah ngomong sama sekali, dia tidak akan salah. Karena dia tidak pernah ngomong. Kalau orang itu banyak bergerak, banyak beraktivitas, maka nanti akan banyak salah di sana dan di sini. Kalau tidak ingin disalahkan orang, maka tidur saja, jangan beraktivitas apapun, nanti gak akan disalahkan. Cuma disalahkan kok malesan, tidur saja, tetap juga disalahkan. Maka semakin banyak orang ngomong, kemungkinan untuk salah itu bisa. Jadi kalau orang itu mau ngorek-ngorek kesalahan orang, tetap ada saja, tetap sangat bisa. Orang itu mau ngorek-ngorek kesalahan seorang dai, apalagi dai yang banyak ngomong, juga dapat, sangat jelas kan, didengarkan dari 100 rekaman pengajiannya, itu mesti ada salahnya. Ini salah nyebut hadis, ini salah ngikok buruk, ini salah ngikok kali kata, mesti aja. Ambil aja salah satu untuk dibesar-besarkan. Kalau mau menyesatkan orang, gampang aja. Masa dia banyak ngomong, cari aja di rekamannya, ngomong. Nanti dia baca bahasa Arab, terjadi lahan salah ngomong. Wah, ini salah ngomong. Setelah itu kemudian gede-gedekan, satu bisa besarkan. Ini ustaz, ini kok saja gak becus. Ini kok saja gak becus. Gak bisa bedakan muktada. Gak bisa bedakan muktada sama makul. Memang kayak gini, tentu gak layak jambil ilmunya. Ngambil sama bodoh. Nah, nanti tinggal diteruskan sendiri, takdirnya dah bagus. Tinggal diteruskan selanjutnya. Maka karena orang yang banyak ngomong, orang yang banyak beraktivitas,
maka peluang untuk salah dan peluang untuk mendapatkan kritik terbuka sangat tinggi. Nah, kalau orang itu punya kaidah hidup, saya tidak mau belajar dari ustaz yang punya satu kesalahan, ya gak akan ada yang bisa jadi gurunya. Begitu ustaz ini salah, tak tinggalkan, ganti yang lain. Ketemu lagi salah, wah ganti yang lain. Ya kan ketemu ustaz yang bakalan cocok. Tidak ada, tidak salah. Apalagi orang yang banyak berbuat dan banyak kerja.
Nah, Ibnu Qayyim al-Furusiyah ketika beliau membicarakan tentang di antara bentuk kesalahan dalam mustalah hadis, beliau sampaikan jenis yang kedua dari kesalahan adalah ayyar ar-rajul qatqulima fi ba'di hadisi. Seorang perawi diketahui kalau dia dibicarakan sebagian hadis dan dia dinilai dhaif untuk hadisnya dari guru tertentu. Lalu hal tersebut dijadikan sebagai alasan, jadikan sebab untuk menyatakan cacatnya semua hadisnya dan lemahnya perawinya. Aina mawjuda, di mana saja dijumpai. Ini sebagaimana yang dilakukan sebagian ulama zahiriyah yang belakangan dan selain mereka. Wadaitun khulat, dan ini juga adalah satu hal yang salah. Karena ketika seorang perawi itu dinilai dhaif dalam satu bukunya atau di sebagian hadisnya yang nampak disanya kesalahannya, maka itu tidaklah menyebabkan dhaifnya semua hadis yang diriatkan secara mutlak. Wa a'imat hadis, antara ulama hadis, para imam hadis, ala tafsil wa naqd, mereka merinci dalam masalah semacam ini, masalah mereka merinci dalam masalah mengkritik, memberikan kritikan, dan mereka menimbang hadis seseorang dengan dibandingkan dengan perawi yang lain, dan dibedakan antara satu riwayat yang dia bersendirian riwayatnya tanpa yang lain dan riwayat yang dia mencocoki para perawi sifat lainnya. Kemudian penulis mengatakan, dan di antara menunjukkan benarnya apa yang telah kami sebutkan dalam kaidah ini, bahasa para imam jawa takdil, mereka memberikan pembelaan kepada person tertentu yang memiliki kesalahan, yang kesalahannya tidaklah sampai derajat menyebabkan perawi tersebut lemah secara total. Maka beliau berikan pembelaan kepada perawi tersebut yang disebutkan oleh sebagian orang yang mencela fil majruhin jarhan mutlaqan, dimasukkan ke dalam kategori orang yang dicela secara mutlak. Sebagai contohnya adalah pembelaan Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil, memberikan pembelaan pada banyak dari orang-orang yang banyak dari para perawi yang mendapatkan penilaian yang lewat batas oleh orang lain. Demikian juga Zahabi di Mizanul Ihtidal dan yang lainnya. Oleh karena itu fahidha, maka waspadalah dan waspadalah, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu tergesa-gesa jika dia melihat satu kesalahan yang ada pada seorang alim, lalu dia bersegera menghajurnya, mentahdirnya, duna tabassur, tanpa ditelaah lebih lanjut dan tanpa merujuk kepada para ulama. Famalahum walitajawuz wa ta'ajul wa ta'ish, maka kenapa mereka lewat batas, kenapa mereka tergesa-gesa, dan kenapa mereka berbuat serampangan dan seenaknya? Apa manfaatnya dan apa tujuannya? Ya, maka di sini dari kaidah dalam ilmu hadis tentang masalah menjarah seorang perawi, perawi yang dinilai hadis-hadisnya itu hadis-hadisnya dari gua itu bermasalah, tidak boleh disimpulkan bahwasanya dia adalah perawi yang dhaif secara mutlak. Maka kemudian ittiba' atau pelajaran dalam hal ini berkaitan dengan masalah tahdzir adalah jika ada seorang yang salah dengan satu kesalahan maka ini tidak mengharuskan kita menilai orang tersebut salah secara total sehingga keluar tahdzir umum untuknya dan keluar boikot untuknya dengan alasan sebuah kesalahan yang dia lakukan. Maka dia cuma salah dalam masalah itu, bukan berarti dia adalah orang yang salah. Cuma dia adalah orang yang salah dalam satu masalah, bukan dia orang yang salah. Sebagaimana seorang perawi yang salah dalam hadisnya yang ini, bukan dia dhaif untuk hadisnya yang ini, namun bukan berarti dia perawi yang dhaif. Maka ini satu hal yang patut untuk dibedakan. Sebagian orang dalam tahdzir dan baiqat dan hajar tidak memperhatikan kaidah ini. Pokoknya begitu salah satu kesalahan, habis sudah orang tersebut. Kenapa nanti satu kesalahan tadi dibesar-besarkan? Sebenarnya tidak besar. Waktu cuma salah ucap dibuat sebagai sebuah kebodohan, dan untuk dibesar-besarkan dihubung-hubungkan jadilah usaha. Sebagaimana contoh yang tadi saya gambarkan, seseorang dari seorang ustaz baca kitab satu kalimat salah baca ikhrabnya, lalu dibesar-besarkan, lalu dibodoh-bodohkan, akhirnya tidak layak untuk diambil ilmunya, tinggalkan majelisnya. Maka ini adalah sikap yang tidak cukup saja kita katakan kita salah, tapi dia salah, tidak perlu kemudian merembet kemana-mana. Dan sebab tidak bersikap objektif dalam masalah memberikan jarak dan pujian dan lainnya, maka di antara yang hal yang diperhatikan oleh syariat adalah perintah untuk bersikap adil dan objektif secara umum, bertahdir dan mengingatkan bahaya zalim dan zalim. Dan yang dimaksud dengan adil bersifat umum, adil terhadap semua kaum muslimin, adil terhadap orang kafir, dan adil dalam semua keadaan dan dalam semua kasus dan permasalahan. Dikarenakan jauhnya banyak kaum muslimin dari jalan Nabi, maka lemahlah di tengah-tengah mereka prinsip untuk menegakkan keadilan, kecuali segelintir manusia yang Allah rahmati. Maka satu hal yang penting bagi kita di sini menyebutkan sebab-sebab kenapa orang tidak objektif dan adil terhadap para ulama dan para dai. Asaukani dalam Adabut Thalab menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan adanya ketidakadilan dan sikap yang tidak objektif. Beliau katakan, "Fa'ilah bahasanya sebab yang mengeluarkan seseorang dari lingkaran objektivitas sehingga dia terjumus dalam bencana fanatisme itu sangat banyak sekali, di antaranya adalah sebagai berikut." Maka ini sebab-sebab menyebabkan seorang itu tidak objektif dalam menilai. Sebab yang pertama, karena dia tumbuh besar. Nah, satu talib ilmu, seorang penuntut ilmu itu tumbuh besar dalam satu lingkungan yang lingkungannya itu bermadhab dengan satu madhab tertentu, atau dia sejak kecil belajar dari satu ustaz tertentu, kemudian dia fanatik dengannya, akhirnya dia tidak bisa objektif terhadap lainnya. Maka sejak kecil dia telah lekat dengan madhab Syafi'i, fanatik dengan madhab Syafi'i, akhirnya memandang sebelah mata dengan madhab yang lain. Atau orang yang kemudian tidak pernah duduk di guru yang lain, gurunya yang itu,
dan dia tambah hari tambah mantap dengan ilmu buhunya, akhirnya jadilah kayaknya orang itu bodoh semua. Akhirnya dia tidak bersikap insaf, tidak memiliki sikap objektif dalam menilai dan berkomentar. Dan sebab yang kedua, ingin mulia, menginginkan harta atau basa-basi dengan orang yang punya kuasa, punya jabatan, karena ingin mencari-cari mendapatkan apa yang mereka miliki. Maka dia akan kuatkan, ala hal yang cocok bagi mereka para penguasa, dan dia tidak bersikap objektif. Kenapa? Karena ada maksud tertentu. Maka hal-hal yang itu cocok dan menyenangkan si penguasa yang dia ingin cari hartanya, maka dia sampaikan, dia tidak akan, sehingga dia tidak bersikap objektif. Kemudian tenggelam dalam perdebatan dan perdebatan dengan ahli ilmu, dan menceburkan diri dalam berbagai perdebatan, dan debatnya adalah debat yang tidak sehat, karena debatnya adalah talabul zuhur, ingin menang-menangan, ingin menonjol dan menang-menangan. Maka dia akan kuatlah fanatismenya terhadap pendapat yang menguatkannya, wala yunsif, akhirnya dia pun tidak bersikap objektif. Kemudian cenderung kepada pendapat al-aqribah, orang-orang dekatnya, sehingga dia pun mencari-cari berbagai alasan penguat ilmu bahar untuk membanggakan ilmu kerabatnya. Hanya dia fanatik hatta li khata'ihim, sampai-sampai untuk kesalahan kerabatnya, dan tidak bersikap adil. Dan sebab orang yang menyebabkan orang itu tidak bersikap adil adalah al-harab minan nas, sempit hati, karena tidak enak dengan orang jika dia harus meralat fatwa yang pernah dia katakan, atau meralat ucapan yang pernah dia kuatkan. Kemudian ucapan yang dia kuatkan itu telah tersebar kemana-mana, sumata bayang, kemudian jelaslah salahnya perkataan tersebut. Akhirnya dia bersikap fanatik dalam rangka untuk mencegah kesusahan hatinya, kesempitan hatinya, dan dia pun tidak bersikap objektif. Kemudian salah ketika diskusi dengan orang yang lebih muda usianya, atau lebih sedikit ilmunya, atau kurang tenar dibandingkan dirinya. Maka ini menjadikan seseorang untuk fanatik dengan kesalahannya dan tidak bersikap objektif. Ketika debat dengan orang yang lebih muda, kemudian orang yang lebih muda tersebut berhasil menunjukkan kesalahannya, maka dia malu, maka dia pun mengambil alasan sana dan sini untuk menguatkan pendapatnya, dan dia tidak lagi bersikap insaf. Kemudian at-ta'al dan bergantung berpegangan dengan kaidah tertentu yang membenarkan apa yang dia cocoki dan menyalahkan apa yang dia selisihi, padahal kaidah tersebut adalah kaidah yang tidaklah bisa diterima secara mutlak. Maka dia fanatik dengan apa yang dia bangun di atas kaidah dan tidak bersikap objektif. Kemudian i'timad bersandar pada dalil-dalil hukum dari kitab-kitab madhab, karena jika orang itu demikian maka dia akan jumpai apa yang menguatkan madhabnya, karena dengan menyingkirkan dalil yang menyelisihi, dan dia pun fanatik dan tidak bersikap objektif.
Kemudian berpegangan pokok pada jar wa ta'dil pada buku orang-orang yang fanatik, karena mereka orang-orang yang fanatik ini akan yu'adil memberikan pujian kepada orang yang cocok dengannya, jadi akan memberikan celaan kepada orang yang menyelisihinya. Faman bana ala kutubihim, maka siapa yang membangun hukum dan pengetahuan dengan buku-buku orang semacam ini, maka dia akan fanatik dan tidak bersikap objektif. Demikian juga persaingan di antara orang yang dekat keutamaannya dan dekat kedudukannya, terkadang akan mendorong salah satu orang tersebut untuk menyalahkan kebenaran yang ada pada orang lain karena fanatisme dan karena tidak bersikap objektif. Maka persaingan tidak sehat di antara kawan itu juga menyebabkan tidak objektif dan dan menyebabkan sikap-sikap yang timbulnya fanatisme. Kemudian bersandar pada pendapat dan perkataan yang itu adalah dari ilmu ra'i semata, adalah ilmu logika yang bercampur dengan ilmu istihad. Usul fikih sebagaimana usul fikih, sebagian pembahasan usul fikih mimma yatratab alaihi, dan ini menyebabkan fanatik dengan satu pendapat dan keluar dari sikap adil dan objektif. Kita sekian dengan sedikit perubahan kutipan perkataan Syaukani tentang hal-hal di antara hal-hal yang menyebabkan orang fanatik dan tidak objektif. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alimna minfa'una fa'alimna ma'alimna zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi sabi wa sallam rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, Allahumma'alimna, asyadu'ala alihi wa sallam.